Կոմսուհին արտասվելու աստիճան հուզվեց դրանցից։ Նվաստացումից ու վախից սառում էր նրա հոգին։ Միակ ընդհարթում այդ զգացմունքներին հաջորդում էին խանդաղատանքը ու թեթև հույսը։ Խիստ դժբախտ վիճակից նա մի վայրկյանում գրեթե անցավ երջանկության։
«Համբուր իր ձեռքս»,
ասաց նա կանոնիկոսին, աչքը նրան պարզելով,
«և վեր կաց».
Անհրաժեշտ է նկատել, որ Իտալիայում դույով խոսելը լավ ու անկաշկանդ բարեկամության, ինչպես նաև ավելի քնքուշ զգացմունքի նշան է։
«Ես եկել եմ քեզանից շնոր խնդրելու իմ եղբոր որդու Ֆաբրիչոյի համար»։
Ահա կատարյալ ճշմարտությունը, առանց նվազագույն սկողման, ինչպես կարելի է դա ասել հին բարեկամի։ 16.5 տարեկան հասակում նա վերջերս կատարեց մի երևելի հիմարություն։ Մենք գրիան տադղյակումն էինք, Կոմո լճի ափին, և մի երեկո էլ, ժամը 7-ին, Կոմոյից եկած մի նավից իմացանք, որ Նապոլյոնը ցամաք է իջել Ժուանի ծովածոցում։ Հաջորդ առավոտյան Ֆաբրիչոն մեկնեց Ֆրանսիա, մինչ այդ կարողանալով ձեռք բերել ժողովրդական շերտին պատկանող իր մի բարեկամի, բարոմետրի վաճառականի Վազիի անձնակիրը։ Եվ որովհետև նա բնավել բարոմետրի վաճառականի տեսք չունի, ապա հազիվ է մի 10 լիո առաջանում Ֆրանսիայում։ Երբ նայելով նրա բարետես դեմքին, ձերբակալում են, որովհետև վատ ֆրանսերենով արտահայտված նրա խանդավառ պոռթկումները կասկածելի են թվում։ Որոշ ժամանակ հետո նա փախչում է ու կարողանում հասնել Ժնև։ Մենք էլ մարդ ուղարկեցինք Լուգանո դիմավորելու նրան։
«Այսինքն Ժնև», նկատեց կանոնիկոսը ժպտալով։
Կոմսուհին ավարտեց պատմությունը։
«Ես ձեզ համար կանեմ այն ամենը, ինչ մարդկայնորեն հնարավոր է», ասաց կանոնիկոսը սրտագին։ «Ես ամբողջովին պատրաստ եմ կատարելու ձեր հրամանները, անգամ անզգույշ քայլեր կանեմ», ավելացրեց։ «Բայց ասացեք, ինչ պիտի անեմ ես այն րոպեին, երբ այս խղճուկ սրահը զրկվի այն երկնային տեսիլքից, որը իմ կյանքի պատմության ամենանշանավոր օրն է հանդիսանում»։
«Պետք է գնաք բարոն Բինդերի մոտ և ասեք նրան, որ սիրում եք Ֆաբրիչոյին իր ծնված օրից, որ տեսել եք այդ երեխայի ծնվելը այն ժամանակ, երբ գալիս էիք մեզ մոտ, և վերջապես հանուն այն բարեկամության, որ ցուցաբերում է նա ձեր նկատմամբ, կաղաչեք նրան, որ իր բոլոր լրտեսներին օգտագործի ստուգելու համար, թե Ֆաբրիչոն Շվեյցարիա մեկնելուց առաջ նվազագույն չափով տեսակցել է այդ ազատամիտներից որևէ մեկի հետ, որոնց ինքը հսկում է. որքան էլ սակավ տեղեկություն ստանա բարոնը նրանցից, այն ու ամենայնիվ կտեսնի, որ խոսքը բացառապես մի իսկական պատանեկան խելառության մասին է։ Դուք գիտեք, որ Դունյանիի պալատում իմ հարկաբաժնում ես ունեի Նապոլյոնի շահած ճակատամարտերի փորագրանկարները»։ Ահա այդ նկարների բացատրականները ընթերցելով, եղբորս տղան կարդալ սովորեց։ 5 տարեկանից սկսած իմ ողբացյալ ամուսինը բացատրում էր նրան այդ ճակատամարտերը։ Ամուսնուս սաղավարտը դնում էինք նրա գլխին, ու երեխան քարշ էր տալիս նրա երկար թուրը։ Եվ ահա մի գեղեցիկ օր էլ նա իմանում է, որ իմ ամուսնու աստվածը, կայսրը, վերադարձել է Ֆրանսիա, և խելառի պես մեկնում է միանալու նրան։ Բայց չի կարողանում։ Հարցրեք ձեր բարոնին, թե ինչ ձևով է ուզում պատժել այս րոպեական խելացնորության հետևանքը։
«Ես մոռանում էի մի բան», գոչեց կանոնիկոսը։ «Դուք հիմա կտեսնեք, թե ես բոլորովին անարժան չեմ այն ներմանը, որ շնորում եք ինձ»։ «Ահա Վասիկ»,
ասաց նա, սեղանի իր թղթերի մեջ մի բան փնտրելով։
«Ահա Վասիկ այդ անարգ Կոլտորտոյի մատնագիրը. տեսեք, ստորագրված է «Ասկանիո Վալսերա դել Դոնգո»։ Հենց նա էլ սկսել է այս ամբողջ պատմությունը. ես սա վերցրի 3 ոստիկանական վարչությունում և գնացի Լասկալա, հույս ունենալով, թե կգտնեմ մեկին, որը սովորաբար գալիս է ձերոթյակը, և որի միջոցով կկարողանամ այս խնդիրն իմացնել ձեզ. այս թղթի պատճենը վաղուց Վիեննայումն է. Ահա այն թշնամին, որի դեմ պետք է մարտնչենք։
Կանոնիկոսն ու կոմսուհին կարդացին մատնագիրը և որոշեցին, որ ցերեկվա ընթացքում կանոնիկոսը մի հավատարիմ անձի միջոցով դրա պատճենը կհասցնի տիկին կոմսուհուն։ Ջինան հրճվանքը սրտում վերադարձավ դելդոնգոների ապարանքը։
Անկարելի է ավելի կնամեծար լինել, քան այդ նախկին անզգամը, ասաց նա մարքիզուհուն։ Այս երեկոյան լասկալայում, թատրոնի ժամացույցով 10-ից 3 անց, մենք կճամփենք մեր օթյակում գտնվող բոլոր մարդկանց։ Մոմերը կհանգցնենք, կփակենք մեր դուռը, և 11-ին կանոնիկոսն անձամբ կգա ու կասի, թե ինչ է կարողացել անել։ Մենք գտանք, որ միայն այդ ձևը ամենից ավելի քիչ կվտանգի նրան։
Կանոնիկոսը շատ խելացի մարդ էր, նա մտքով էլ չանցկացրեց ժամադրությունը չհարգել և ցուցաբերեց լիակատար բարություն և անվերապահ սրտաբացություն, որոնց պատահում ես միայն այն երկրներում, որտեղ սնափարությունը չի գերիշխում բոլոր զգացմունքներին։ Կոմսուհու մասին նրա ամուսնուն գեներալ Պիետրաներային բամբասելը իր խղճի ամենամեծ խայթերից մեկն էր, և այժմ այդ խայթը վերացնելու միջոց էր գտնում։ Առավոտյան, երբ կոմսուհին դուրս էր եկել նրա տնից, հասկանալի է, սիրաբանում է եղբորորդու հետ, ասել էր նա դառնությամբ, որովհետև բնավ էլ բուժված չէր հին վերքից, և իր ամբողջ գոռոզությամբ հանդերձ եկել էր ինձ մոտ։ Այն խեղճ Պիետրաներայի մահվանից հետո սա գարշանքով մերժեց իրեն ծառայելու իմ առաջարկությունը, որ այնքան քաղաքավարի ու լավ էր մատուցել նրան գնդապետ Սկոտին, իր նախկին սիրականը։ Գեղանի Պիետրաներան ապրի 1500 ֆրանկով, ավելացնում էր կանոնիկոսը եռանդագին քայլելով սենյակում, հետո էլ գնա Կրիանտայի դղյակը, ապրելու մի զզվելի սեկատորեի այդ մարքիզ դել դոնգոյի հետ։ Հիմա ամեն ինչ բացատրվում է։ Իրականում այդ երիտասարդ Ֆաբրիչոն շնորհակեղ է, բարձրահասակ, բարեկազմ, դեմքը մշտաժպիտ, այդ դեռ ոչինչ։ Հապա քաղցր հեշտանքով լի ուրույն հայացքը, կորեջոյական դեմքը, ավելացնում էր կանոնիկոսը դառնությամբ։ Տարիքային տարբերությունը այնքան էլ մեծ չէ, Ֆաբրիչոն ծնվել է ֆրանսիացիների գալուց հետո, ինձ թվում է 98 թվականին, կոմսուհին կարող է լինել 27-28 տարեկան, անկարելի է լինել նրանից ավելի գեղեցիկ, ավելի պաշտելի։ Գեղուհիներով լի այս երկրում նա գերազանց է բոլորից, Մարինի, Գերարդի, Ռուգա, Արեզի, Պիետրագրուա, այս բոլոր կանանց գերազանցում է կոմսուհին, և երջանիկ ապրում էին նրանք այդ գեղեցիկ կոմո լճի ափին, երբ երիտասարդը որոշեց միանալ Նապոլյոնին։ Իտալիայում դեռ արիասիրտ մարդիկ կան, ինչ էլ որ անեն։ Սիրելի հայրենիք, ոչ, շարունակում էր խանդից այրվող այդ սիրտը, անկարելի է այլ կերպ բացատրել գյուղավայրում անմիտ կյանք վարելու, ամեն անգամ սեղան նստելիս մարքիզ դել դոնգոյի գարշելի կերպարանքը, գումարած դրան մարքեզինո Ասկանիոյի, որն իր հորից ավելի վատ կլինի, անարգ դեմքը տեսնելու սրտխառնուքին համակերպվելը։ Շատ լավ, ես անկեղծորեն կծառայեմ կոմսուհուն, գոնե հաճույք կունենամ նրան տեսնելու այլ կերպ, քան իմ հեռադիտակով փոքրացրած։ Կանոնիկոս Բորդան հստակորեն բացատրեց գործի էությունը այդ տիկիններին։ Բինդերը ըստ էության շատ լավ էր տրամադրված։ Նա սքանչացած էր, որ Ֆաբրիչոն թողել փախել էր նախքան այն հրամանը, որ կարող էր ստացվել Վիեննայից, որովհետև Բինդերը որևէ բան որոշելու իշխանություն չուներ։ Հրամաններ էր սպասում այս, ինչպես և մյուս գործերի համար։ Ամեն օր նա Վիեննա էր ուղարկում բոլոր ինֆորմացիաների ճշգրիտ պատճենները, այնուհետև սպասում էր։ Ֆաբրիչոն Ռոմանյանոյի իրաքսորում պետք է առաջին չթերանա ամեն օր պատարակ գնալուց, իբրև խոստովանահայր ընտրի միապետության գործին նվիրված ու խելացի մի մարդու, և ապաշխարության ատյանում խոստովանի միայն ամենաանբասիր զգացումներ։ Երկրորդ, չպետք է այցելի խելացի համարվող ոչ մի մարդու, իսկ առիթ ներկայանալիս
ապստամբության մասին խոսի սարսափով և որպես բացարձակապես անթույլատրելի երևույթի։ Երրորդ, ամենևին չպետք է երևա սրճարանում և երբեք լրագիր չկարդա, բացի Տուրինի և Միլանի պաշտոնաթերթերից։ Ընդհանրապես զզվանք ցուցաբերի ընթերցանության նկատմամբ։ Ամենևին չպետք է կարդա մասնավորապես 1720 թվականից հետո տպագրված որևէ աշխատություն։ Բացառություն կարող են կազմել շատ-շատ Վալտեր Սկոտի վեպերը։ Չորրորդ, և վերջապես, ավելացրեց կանոնիկոսը որոշ չարախմբությամբ, անհրաժեշտ է, որ նա բացահայտորեն սիրաթովի տեղացի կանանցից որևէ մեկին։ Ինքնին հասկանալի է, ազնվական դասին պատկանող։ Դա ցույց կտա, որ նա նորաբույս դավադիրի մռայլ ու դժգոհ ոգի չունի։ Անկողին մտնելուց առաջ Կոմսուհին ու Մարքիզուհին Ֆաբրիչոին գրեցին երկու անվերջանալի նամակ, որոնց մեջ զմայլելի անձկությամբ բացատրում էին Բորդայի տված բոլոր խորհուրդները։ Ֆաբրիչոն դավադրելու ոչ մի ցանկություն չուներ։ Նա սիրում էր Նապոլեոնին և որպես ազնվական կարծում էր, թե ծնվել է ավելի երջանիկ լինելու, քան մի ուրիշը, և ծիծաղելի էր համարում բուրժուաներին։ Երբեք որևէ գիրք բաց չէր արել կոլեջից հետո, որտեղ կարդացել էր միայն ճիզվիտների շարադրած գրքեր։ Նա տեղավորվեց Ռոմանյանոյից որոշ հեռավորության վրա գտնվող մի սքանչելի ապարանքում, որը հռչակավոր ճարտարապետ Սան Միքելիի գլուխգործոցներից մեկն էր։ Բայց որովհետև 30 տարի էր, ինչ ոչ ոք չէր ապրել այնտեղ, ապա բոլոր սենյակներն էլ կաթում էին, և ոչ մի պատուհան չէր փակվում։ Նա ուղակի յուրացրեց գործերի կառավարչի ձիերը և առանց քաշվելու հեծնում էր ամբողջ օրը։ Ամենևին չէր խոսում և խորհրդացում էր։ Որևէ ուլտրա ընտանիքից սիրուհի վերցնելու միտքը զվարճալի թվաց նրան, և նա տառացիորեն հետևեց դրան։ Իբրև խոստովանահայր ընտրեց մի երիտասարդ և ինտրիգան քահանայի, որն ուզում էր դառնալ եպիսկոպոս, ինչպես Շպիլբերգի խոստովանահայրը, բայց և այնպես ոտքով 3 լիո ճանապարհ էր կտրում և այնպիսի խորհրդավորության պարուրվում, որն անթափանց էր համարում, որպեսզի կարդա կոնստիտուցիոնելը, որը սքանչելի էր գտնում։ Սա նույնքան սքանչելի է, որքան Ալֆիերին ու Դանթեն, գոչում էր նա հաճախ։ Ֆաբրիչոն ֆրանսիական երիտասարդությանը նման էր այն բանով, որ շատ ավելի լրջորեն զբաղվում էր իր ձիով ու իր թերթով, քան խիստ ծանրախոհ սիրուհիով։ Բայց նրա միամիտ ու ամուր հոգու մեջ դեռևս ուրիշներին ընդօրինակելու տեղ չկար, և նա բարեկամներ ձեռք չբերեց Ռոմանյանո խոշոր գյուղաքաղաքի հասարակության մեջ։ Նրա պարզությունը համարում էին մեծամտություն, իսկ նրա բնավորության մասին չէին իմանում ինչ ասեն։ Սա Անդրանիկը չլինելու պատճառով դժգոհ մնացած կրտսերն է, ասում էր ավաքերեցը։